έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, γιατί εμείς εδώ επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε αθλητικά, για σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11. Εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μαζί με την επιδημία του κορονοϊού και των λοιπόν έτσι προσφυλών πλέον σε εμάς ιώσεων, υπάρχει και μία επιδημία στα μυοσκελετικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό, αλλά τουλάχιστον στο δικό μου περίγυρο είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι παραπονιούνται τον τελευταίο καιρό για προβλήματα στη μέση, στα ισχία, στα γόνατα. Και λέω, τι γίνεται βρε παιδιά. Συνδέονται για κάποιο λόγο με αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια... Με τον κορονοϊό δηλαδή, πληρώνουμε υπό μία έννοια έτσι τα καλά, σε εισαγωγικά, της καραντίνας. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος πονάει και το αίσθημα του πόνου σίγουρα δεν παλεύεται. Και με αφορμή λοιπόν αυτό, είπα σήμερα να κάνω μία εκπομπή περί πόνου. Δεν χρειάστηκε βέβαια να σκεφτώ και πάρα πολύ με ποιον θα μπορούσα να κουβεντιάσω το θέμα αυτό. Γιατί πολύ αυθόρμητα όταν μιλάμε για πόνο και για προβλήματα έτσι του θεϊκού μας κορμιού, η Κατερίνα Μουστάκα ξεπροβάλλει πραγματικά ως μια νεραϊδούλα του πόνου. Είναι γιατρός και δόκτωρ της χειροπρακτικής, κάνει πραγματικά μαγικά με τα χέρια της, σε λύνει, σε δένει, σε χρόνονται τε, αλλά πάνω απ' όλα αυτό το οποίο επιχειρεί είναι να σου δώσει να καταλάβεις ότι ο μυοσκελετικός πόνος δεν είναι αποκομμένος από τον τρόπο ζωής μας και από το συναίσθημά μας. Το πώς συμβαίνει αυτό θα μας το εξηγήσει η Κατερίνα Μουστάκα, η οποία είναι σήμερα εδώ κοντά μας.
Καλημέρα και μετά από αυτή την εισαγωγή. Τι να πω τώρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξαναφιλοξενούμε σε αυτή την μαγική εκπομπή. Και είμαι εξαιρετικά χαρούμενη που ξαναβρισκόμαστε για να μιλήσουμε ίσως για το πιο αγαπημένο μου θέμα. Παρόλο που δεν είναι ευχάριστο, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας και ακόμα όσο κι αν όταν έρθει ο Κύριος πει ο πόνος να μας ανατρέψει τα σχέδια, να μας δυσκολέψει την καθημερινότητά μας, να μας αλλάξει το πρόγραμμα.
Τις ισορροπίες μας, την ψυχολογία μας, όλα αυτά.
Καλώς ή κακώς, παιδιά, ο πόνος είναι σύμμαχος. Αν δεν είχαμε τον πόνο, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιβιώσει ως είδος στον πλανήτη.
Μ' αρέσει η οπτική αυτή.
Βέβαια.
Μ' αρέσει πάρα πολύ η οπτική αυτή, αλλά παρόλα αυτά όμως μας ταλαιπωρεί. Και εμείς σήμερα θα πούμε πράγματα τα οποία μπορούν να μας δώσουν μια λύση.
Επειδή ο πόνος είναι μια πολυπαραγωγική εμπειρία, δεν είναι μια σωματική αίσθηση μόνο. Στο κομμάτι της αντιληπτικής μας ικανότητας για το τι συμβαίνει στο σώμα μας, ο πόνος είναι μια κατάσταση η οποία επηρεάζεται και από το συναίσθημά μας και από τον ψυχισμό μας και από την κοινωνία στην οποία ζούμε, επηρεάζεται από όλα τα δεδομένα της εσωτερικής και εξωτερικής μας ζωής, όπως επηρεάζεται και από τα δεδομένα του παρελθόντος μας και πιθανόν του μέλλοντός μας.
Θα τα πούμε όλα, έχουμε πραγματικά πάρα πολλά να πούμε και τροφή και για την κουβέντα αυτή θα αποτελέσει και το καινούργιο σου βιβλίο. Το Τάδε Έφη Κατερίνα, που δεν είναι ένα ιατρικό βιβλίο, αλλά είναι ένα βιβλίο,
όχι,
ένα χειρίδιο ζωής, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα.
Με τιμάς ιδιαίτερα και με συγκινείς ακόμα περισσότερο. Στην ουσία είναι ένα βιβλίο που διαχειρίζεται ή πραγματεύεται, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τη φιλοσοφία της καθημερινότητας. Είναι δηλαδή μία δική μου προσπάθεια, εσωτερική ανάγκη να μοιραστώ σκέψεις μου και εμπειρίες μου, οι οποίες με έχουν κάνει να σκέφτομαι διαφορετικά Και θεωρώ ότι η φιλοσοφία δεν είναι μία, ας το πω, κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά μας. Δεν θεωρώ ότι η φιλοσοφία είναι μόνο ένα κομμάτι το οποίο, στο οποίο καταφεύγουμε για να ηρεμήσουμε, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όταν και εφόσον έχουμε την χρονική δυνατότητα ή όταν μας πιάσει το σοφιστικέ μας, η σοφιστική μας διάθεση ή όταν θέλουμε να καλλιεργήσουμε περισσότερο το πνεύμα μας ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία είναι κομμάτι του είναι μας και το οποίο μπορούμε να το εφαρμόσουμε στο γίγνεσθε. Δηλαδή είναι ένα, ας το πω πολύ πολύ απλά, είναι σαν να μπορείς να συνδεθείς με το πάνω σου κομμάτι, αυτό που γνωρίζει, αυτό που έχει τις λύσεις, αυτό που είναι πιο κοντά στην αλήθεια και να το κατεβάσεις στην προσωπικότητα που είναι αυτή που διαχειρίζεται την καθημερινότητά μας και αν καταφέρεις να συνδέσεις το κομμάτι σου που γνωρίζει, γιατί ό,τι διαβάζουμε...
Το εμπειρικό δηλαδή. Η εμπειρία μας, αυτή την οποία ουσιαστικά προσλαμβάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά που την αφήνουμε
ακριβώς
έτσι να κοιμάται κάποιες φορές.
Και ένας από τους λόγους που έγραψα και αυτό το βιβλίο είναι γιατί πάρα πολλές φορές, ενώ γνωρίζω τι θα ήταν καλύτερο να κάνω για να έχω μια πιο εύκολη διαχείριση των καθημερινών πεπραγμένων, το ξεχνάω. Και καλώς ή κακώς, όταν αναγκαστείς να εκθέσεις κάποια πράγματα σε κόσμο, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι υποχρεωμένη να τα τηρώ, οπότε μου είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάμαι όταν τα έχω μοιραστεί με αγαπημένους μου ανθρώπους.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια και κάποιες από τις σκέψεις που έχεις αποτυπώσει στο βιβλίο αυτό. Θέλω όμως να σου δώσω χαιρετίσματα από την Κατερίνα Στεφανίδη.
Αχ, την αγαπημένη μου.
Λοιπόν, μιλούσα προχθές μαζί της και μου είχε εκφράσει έτσι παλιότερα την επιθυμία ότι όταν θα ξανακάναμε μαζί εκπομπή, ήθελε να είναι κοντά μας. Λοιπόν, την πήρα λοιπόν τηλέφωνο, αλλά ξέρεις τώρα, επειδή στην
Αμερική
και
μια τεράστια διαφορά
υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας, ναι, και η εκπομπή μας είναι πρωί, οπότε για εκείνους είναι βράδυ, μου λέει δεν μπορώ, δώστες πολλά φιλιά, δώστες χαιρετισμούς, γιατί ξέρω ότι με την Κατερίνα Στεφανίδη δουλεύατε από τα...
Νομίζω ήταν στα 13. Ήταν λίγο πριν να πάρει εκείνο το χρυσό στο παγκόσμιο, νομίζω, Πανκορασίδων.
Πιτσερικάκι λοιπόν.
Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν θέλω να επεκταθώ επί του θέματος. Συγκινούμε όταν σκέφτομαι την Κατερίνα. Συγκινούμε γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο είχε έρθει με τέτοιο πάθος για το άθλημά του. Αρκετά δυσκολεμένο εκείνη την εποχή, αλλά αυτό είναι μια δική της ιστορία την οποία δεν πρόκειται
ναι,
να την
σίγουρα,
πω.
Σίγουρα.
Αλλά ήταν τόσο παθιασμένη με αυτό που αγαπάει και αγαπούσε από τότε, που...
Διέπρεψε.
Ναι, διέπρεψε.
Άμα θέλεις κάτι πραγματικά να κάνεις πολύ και δουλέψεις, βρίσκεις τη θέση σου και το δρόμο σου.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Mm.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό που ξέρω πως είναι το μεράκι σου χρόνια τώρα. Έτσι. Και δεν είναι άλλο από τον Πόνο. Έτσι, από τον Μίστερ.
Κύριο Πι.
Με τον κύριο Πι, λοιπόν, τον οποίο όπως συνηθίζει να τον αποκαλείς, λοιπόν. Τον γνωρίζει, λοιπόν, αυτόν τον κύριο.
Τον γνωρίζω και με την ιατρική μου ιδιότητα, αλλά τον γνωρίζω και ως επισκέπτη στην προσωπική μου ζωή.
Λοιπόν, θέλω να μας τον συστήσει και σε εμάς. Δεν μου φαίνεται, βέβαια, πολύ gentleman να μας επισκέπτεται σε ανύποπτο χρόνο και πολλές φορές να μας κάνει και αρμένικη βίζιτα στο σώμα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θέλουμε λοιπόν να μας πεις τι είναι ο πόνος και τι ακριβώς θέλει ο κύριος Πι από μας, γιατί μας ταλαιπωρεί.
Ο πόνος στην πραγματικότητα, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι ένα τέρας το οποίο έρχεται και μας αναστατώνει και μας ταλαιπωρεί και μας αλλάζει όλο μας το πρόγραμμα, στην πραγματικότητα είναι ένας αγγελιοφόρος. Είναι ένας αγγελιοφόρος ο οποίος μας φέρνει την πληροφορία ότι σταμάτησε να κάνεις αυτό που κάνεις τώρα, γιατί αλλιώς θα καταστραφεί κάποιο κομμάτι του συστήματός σου. Συνήθως μας προστατεύει από φυσικές καταστροφές, καταστροφή δηλαδή από ταλαιπωρία του φυσικού μας σώματος. Οπότε όταν εξυπηρετεί το σκοπό του, προλαμβάνει πιθανή ιστική βλάβη. Δηλαδή αν εσύ πας και ακουμπήσεις κάτι που έχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, ένα μάτι το οποίο καίει, θα πονέσεις και θα τραβήξεις το χέρι σου. Τις πιο πολλές φορές υπάρχει πιθανότητα να μην έχεις καν καεί. Ο πόνος που έχεις αισθανθεί και ο οποίος έχει προστατεύσει από την αυξημένη θερμοκρασία είναι πραγματικός. Αλλά είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός, mm-hmm. ο οποίος αν τυχόν καταφέρει και κάνει αυτό που εξυπηρετεί στην βιολογική του σκοπιμότητα, προλαμβάνει την ιστική βλάβη, αν δεν τα καταφέρει και κακοποιήσεις κάποιον ιστό σου, προστατεύει και ξεκινάει στην ουσία την επιλωτική διαδικασία και είναι απαραίτητος για την επιβίωσή μας. Δηλαδή όταν πονάς, δεν χρησιμοποιείς την περιοχή που πονάει. Αν λοιπόν έχεις κακοποιήσει τους ιστούς σου, έχεις πάθει ένα διάστρεμα, έχεις πάθει ένα κάταγμα, έχεις ένα κόψιμο, έχεις ένα κάψιμο, όσο λιγότερο κινητοποιείς την περιοχή, τόσο καλύτερα επουλώνεται. Οπότε ή προσπαθεί να μας προστατεύσει, ή από τη στιγμή που δεν έχει καταφέρει να μας προστατεύσει, μας βοηθάει να επουλωθούμε.
Άρα είναι φίλος μας λοιπόν ο πόνος.
Είναι εξαιρετικός σύμμαχος.
Έτσι θα πρέπει να τον βλέπουμε.
Το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι καλά και άγια όταν μιλάμε για τον οξύ πόνο. Στην ουσία υπάρχουν δύο κατηγορίες πόνου. Υπάρχει ο οξύς πόνος, ο οποίος δεν έχει σχέση με την ένταση. Η ονομασία δεν έχει να κάνει με την ένταση του πόνου. Είναι ο πόνος ο οποίος κρατάει λιγότερο από 3 μήνες. Ο οποίος συνήθως οφείλεται σε τραυματισμό ή σε κάποια καταστροφή ιστών, έχει ανταπόκριση σε θεραπεία και έχει ημερομηνία λήξης. Το πολύ ένα τρίμηνο. Γιατί οι πιο πολλοί ιστοί στο σώμα μας δεν χρειάζονται πάνω από 3 μήνες, 12 εβδομάδες για να επουλωθούν. Δηλαδή και ένα κάταγμα να έχεις πάθει και να μην είσαι σε πολιτισμένο χώρο και να μην σου βάλουν γύψο και να μην σου κάνουν επέμβαση. Στο τρίμηνο θα έχει δέσει. Μπορεί να έχει στραβοδέσει, αλλά θα έχει δέσει. Ένα κόψιμο. Πάλι.
Το ίδιο.
Το ίδιο. Οπότε, οποιοδήποτε πόνος οριοθετηθεί στο τρίμηνο, συνήθως έχει να κάνει με κακοποίηση ιστών και έχει κάνει το σώμα τη δουλειά του, έχει επουλωθεί και από εκεί και μετά δεν έχουμε λόγο να προστατεύουμε την περιοχή. Υπάρχει όμως και ο χρόνιος πόνος, ο οποίος έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 3 έως 6 μηνών. Δεν οφείλεται απαραίτητα σε καταστροφή ιστών και είναι στην πραγματικότητα μία πάθηση από μόνος του. Δηλαδή, δημιουργείται μια δυσλειτουργία και ευαισθητοποίηση του νευρικού συστήματος, του κυκλώματος δηλαδή, που μας προστατεύει από την κακοποίηση των ιστών μας ή προστατεύει την επουλωτική διαδικασία για να μπορέσει να γίνει. Και είναι σαν να παθαίνει ένα βραχυκύκλωμα το σύστημα συναγερμού μας και χτυπάει η σιρήνα αδιάκοπτα, χωρίς να υπάρχει πραγματικός διαρρήκτης. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους ιστούς μας. Το σύστημα συνεχίζει και μας προστατεύει.
Τι συμβαίνει όμως τότε, δηλαδή για ποιο λόγο μπλοκάρει ο συναγερμός και αρχίζει και χτυπάει συνεχώς? Όταν δεν έχουμε κάποιο έτσι εμφανή τραυματισμό ή κάποια εκφυλιστική αλλίωση κλπ.
Τι γίνεται, ο πόνος είναι προστατευτικός μηχανισμός. Όταν λοιπόν κακοποιηθεί μια περιοχή, στέλνει ο εγκέφαλος τον πόνο σαν προστάτη μαζί, όταν μιλάμε για μυοσκελετικά συμπτώματα, μαζί με σφίξιμο σε κάποιους μύες για να μην κινείται η περιοχή και να μπορέσει να επουλωθεί πιο γρήγορα αν έχει τραυματιστεί, μαζί με αδυναμία κάποιων άλλων μυών, νευρολογική αναχέτηση λέγεται αυτό, για να μπορέσει να μην έχει δύναμη η περιοχή, να μην την κινούμε για να μπορέσει να επουλωθεί αν έχει τραυματιστεί. Όταν λοιπόν επουλώνεται η περιοχή, αποσύρεται ο πόνος, αποσύρονται τα στρατεύματα. Ο στρατηγός, δηλαδή ο εγκέφαλος, αποσύρει και τον πόνο και το σφίξιμο και την αδυναμία, ξαναλειτουργεί η περιοχή φυσιολογικά και όλα πάνε καλά. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρει το μέμο. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες το γιατί περνάμε σε χρόνιο πόνο και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν είναι και το δικό μου αντικείμενο στο 100%. Εγώ γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον πόνο, αλλά υπάρχουν ιατροί πόνου που είναι πολύ πιο ειδικοί για να μας λύσουν αυτή την απορία. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή το σύστημα είναι σαν να μπλοκάρει και επαναφέρει ξανά και ξανά, δηλαδή γίνεται πολύ πιο ευαίσθητο στα ερεθίσματα που θεωρούνται σαν επικίνδυνα, χωρίς απαραίτητα να είναι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πονάνε γιατί κάθονται όρθιοι πάνω από 5 λεπτά. Δεν είναι απειλητικό για τη ζωή μας ή απειλητικό για τους ιστούς της μέσης μας η ορθοστασία. Ούτε είναι απειλητική η παραμονή σε μια καθιστή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε όταν κάθονται. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε, μυοσκελετικά πάντα μιλάω, επειδή άλλαξε ο καιρός. Δεν πονάνε γιατί κάτι τους κάνει να κινδυνεύουν. Ο εγκέφαλος εκλαμβάνει ότι αυτό που κάνεις τώρα.
Ίσως.
Ακριβώς. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μειωμένες αντοχές των ιστών στην περιοχή και μεγαλύτερη ευαισθητότητα. Και επειδή επαναλαμβάνεται η χρήση του συστήματος, γίνεται τόσο αποδοτικό που μας προστατεύει με λιγότερη ένταση ερεθίσματα, δηλαδή με λιγότερη πιθανή επικινδυνότητα για μεγαλύτερο χρόνο, σε μεγαλύτερη έκταση, με μεγαλύτερη ένταση. Οπότε καταλήγεις να έχεις ένα υπερπολαπλάσιο αποτέλεσμα πόνου σε σχέση με το πραγματικό ερέθισμα.
Το timing τώρα του πόνου, ειδικά την περίοδο αυτή, γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή μου, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παραπονιούνται ότι πονούν. Mm-hmm. Στα γόνατα, στη μέση, στα ισχύα. Δεν ξέρω, παίζει ρόλο το γεγονός ότι ήμασταν κλεισμένοι 2 χρόνια.
Παίζει ρόλο το γεγονός ότι ήμασταν κλεισμένοι 2 χρόνια. Παίζει ρόλο ότι καθίσαμε πολύ περισσότερο αυτά τα 2 χρόνια και καλώς ή κακώς η συνήθεια του είμαι στο σπίτι, βλέπω Netflix ή είμαι στον υπολογιστή και παίζω. Μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα, οτιδήποτε κάνεις επαναλαμβανόμενα γίνεται αυτοματοποιημένη συμπεριφορά. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν όταν έχεις ελεύθερο χρόνο αντί να βγεις να κάνεις μία βόλτα που παλαιά έπρεπε να στείλουμε και το μήνυμα για να μας επιτραπεί να βγούμε, ή όταν έχεις 6 μήνες, 9 μήνες να πας γυμναστήριο, να ξεχάσεις εντός εισαγωγικών το πόσο ωραία αισθάνεσαι όταν κάνεις σωματική δραστηριότητα και να μπεις σε μία πιο, ας το πω, νοχηλική ζωή. Από την άλλη, η κακή φυσική κατάσταση, επειδή δεν κάναμε γυμναστική για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει επηρεάσει την ικανότητα του σώματός μας, του σώματός μας να αντέχει τη βαρύτητα. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τα μυοσχελετικά συμπτώματα είναι ότι έχουμε μία μάχη με τη βαρύτητα που είναι μία δύναμη την οποία δεν μπορεί κανένας να νικήσει, και όσο καλύτερα έχεις προετοιμάσει το σώμα σου να αντέξει σε αυτή τη μάχη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκειά σου και η ποιότητα της ζωής σου όσο περνάνε οι δεκαετίες.
Επομένως, να υποθέσω ότι αυτός ο πόνος είναι μία φωνή ουσιαστικά, μία φωνή διαμαρτυρίας του σώματός σου.
Είναι μία φωνή διαμαρτυρίας του σώματός σου ότι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή ξεπεράσει το όριο της δεδομένης στιγμής. Και δεν μιλάω μόνο για τα σωματικά όρια, γιατί ο πόνος επηρεάζεται και από την ψυχολογία μας πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Επηρεάζεται και από τη συναισθηματική μας και από την νοητική μας κατάσταση, επηρεάζεται από τις συνήθειές μας, επηρεάζεται από τα σενάρια που κάνουμε, επηρεάζεται από το παρελθόν μας, επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις μας, επηρεάζεται από πολύ περισσότερα πράγματα από την ανατομία των ιστών μας και από τη φυσική μας κατάσταση. Αυτό που μπορούμε εμείς βέβαια να ελέγξουμε, γιατί την ανατομία μας δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, ή την έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας, ή την έχουμε κακοποιήσει εμείς με ατυχήματα ή με την δραστηριότητά μας εναντί της βαρύτητας, αλλά αυτό που μπορούμε σίγουρα να αλλάξουμε είναι το εσωτερικό μας περιβάλλον όσον αφορά τις σκέψεις μας και τις νοοτροπίες μας και την χρήση του συστήματος βάζοντας περισσότερη κίνηση στο σώμα μας.
Κλέβω μια φράση από το βιβλίο σου, ένα τίτλο που λες ότι είναι καλό να ακούμε το σώμα μας όταν ψιθυρίζει και όχι όταν θα αρχίσει να ουρλιάζει.
Στην ουσία, αν ακούσουμε το σώμα μας να ψιθυρίζει, δεν θα χρειαστεί να το ακούσουμε να ουρλιάζει. Ακριβώς αυτό που είπες, γιατί ξέρεις τι γίνεται, κοφεύουμε. Έχουμε αποκοπεί από το σώμα μας, έχουμε αποκοπεί από τα μηνύματα που μας δίνει. Έχουμε καταλήξει καλώς ή κακώς γιατί ζούμε μέσα στο κεφάλι μας. Ό,τι συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, συμβαίνει σε ένα νοητικό επίπεδο, καλώς ή κακώς. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε το σώμα όχι σαν ισότιμο συγκάτοικο της τριάδας αυτά που σκέφτομαι, αυτά που αισθάνομαι και αυτά που βιώνω σωματικά, αλλά το χρησιμοποιούμε σαν όχημα για να πάμε το κεφάλι μας από meeting σε meeting και από δουλειά σε δουλειά και από υποχρέωση σε υποχρέωση, από ένα σημείο και μετά το σώμα είναι μηχανή κίνητης.
Το χάσαμε νομίζω, από ένα σημείο και μετά.
Το έχουμε χάσει.
Ναι. Και η αλήθεια ξέρεις ποια είναι, το λέω και από προσωπική εμπειρία, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε λίγο πολύ. Ενώ το καταλαβαίνουμε ότι
δεν του δίνουμε σημασία.
Δεν πάμε στο σωστό δρόμο, ότι αρχίζουμε να μεσοδρομούμε. Δεν του δίνουμε σημασία και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και παγιώνεται.
Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, είναι πάρα πολύ φιλότιμο. Και το σώμα δεν κάνει ποτέ τίποτα χωρίς αιτία. Ό,τι θεωρούμε ότι είναι η καταστροφή μου και τα 10 κακά της μοίρας μου που κάποιος με έχει ματιάξει και το έχω πάθει αυτό που έχω πάθει, ή ότι έχει επέλθει η καταστροφή γιατί έχουμε ένα λουμπάγκο, μια οσφιαλγία, ένα πόνο στον αυχένα, ένα
το
θέμα στο γόνατο.
Έτσι, να λένε πω πω, μπήκα μέσα, λέγει με μάτια σου άλλος.
Εντάξει.
Και έπαθα όλα αυτά.
Όλα παίζουν στον πόνο. Θα μπορούσε να παίζει και αυτό. Το θέμα είναι ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο σώμα μας, δεν του δίνουμε την αρμόζουσα σημασία, γιατί το σώμα δεν πρόκειται να μιλήσει εξ αρχής έντονα. Είναι ένας συγκάτοικος ο οποίος είναι πάρα πολύ διακριτικός. Θα σου δώσει μία πληροφορία, θα σου πει βρε καλέ μου, όση ώρα κάθεσαι αισθάνομαι ότι έχω μουδιάσει, σήκωσέ με λίγο να κινηθώ, το αγνοούμε. Δεν το αγνοούμε, απλώς το κλειδαμπαρώνουμε και στο υπόγειο, φημωμένο και δεμένο επαρκώς, για να μην ακούμε καν τα μηνύματα.
Το μαλώνουμε με λίγα λόγια. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική και όταν επιστρέψουμε, Κατέρινα Μουστάκα, θέλω να μας πεις τι προκαλείται σε ένα σώμα που δεν κινείται και που βρίσκεται πάρα πολλές ώρες σε μια καρέκλα, ακόμα και αν είναι αναπαυτική.
You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed. Won't you tell me what to do? I'm so in love with me. Don't ever make me give you a promise I might break. I never wanna have to pretend and lie and fake. Baby, tell me what to do. I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you. I could say, but words destroy the moment and carry it away. Please tell me what to do. Cause I'm in love with you. Your love is like an ocean. I'm drowning in your soul. I'm blinded by emotions. I'm gonna lose control. Tell me what to do. I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you. Every time you need me, I'll be here. Every time you leave me, I'll be near. Every time you hold me like you do, I'm so in love with you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Γιάκη Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Άγγελο Φιλτισάκο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι κοντά μας στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και εμείς εδώ ζωντανά στο στούντιο με την Κατερίνα Μουστάκα, γιατρός και δόκτωρ της χειροπρακτικής. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για το πώς θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε από τους μυοσκελετικούς πόνους που μας δυσκολεύουν έτσι την καθημερινότητα. Μας εξηγεί λοιπόν το πώς δημιουργείται ο πόνος, τι είναι ο πόνος έτσι, για την σχέση τους με τη ζωή μας, με τη ζωή που κάνουμε, με την καθημερινότητά μας, πόσο κινούμαστε, πόσο φροντίζουμε έτσι, την λειτουργικότητα του σώματός μας και πολλά ακόμα, Κατερίνα, γιατί βάζεις μέσα και το συναίσθημα, βάζεις αυτά τα οποία ζούμε ή θέλουμε να ζήσουμε.
Τα πάντα που συμβαίνουν γύρω μας, μας κάνουν να σκεφτόμαστε κάτι. Ό,τι σου συμβεί, βλέπεις κάτι που σου αρέσει, το καταχωρείς ως ωραίο. Βλέπεις κάτι που δεν σ' αρέσει, το καταχωρείς σαν άσχημο. Βλέπεις κάτι το οποίο σε ταλαιπωρεί, το καταχωρείς σαν, ας το πω, δυσάρεστο. Οτιδήποτε λοιπόν σκέφτεσαι δημιουργεί συναισθήματα, γιατί οτιδήποτε γίνεται έξω από σένα, στην πραγματικότητά σου, στην καθημερινότητά σου, σε κάνει να σκέφτεσαι κάτι, σε κάνει να αισθάνεσαι με τη σειρά του. Η σκέψη δημιουργεί ένα συναίσθημα και τα συναισθήματα στην κυριολεξία πηγαίνουν σαν πληροφορία μέσω των μορίων του συναισθήματος, νευροδιαβιβαστών, μικρών πρωτεϊνικών ενώσεων που με το που σκεφτείς κάτι και αισθανθείς κάτι, εκλείονται από τον εγκέφαλο και πηγαίνουν σε όλα μας τα κύτταρα και πληροφορούν όλο μας το σώμα τι αισθανόμαστε.
Και το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, ότι αγχωνόμαστε για αυτά τα οποία θα ζήσουμε. Δεν τα ξέρουμε ποια είναι. Και αγχωνόμαστε.
Και ξέρεις τι γίνεται, επειδή το ανθρώπινο μυαλό, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εστιασμένος στο στραβό, στον κίνδυνο, γιατί έτσι επιβιώνουμε. Αν δεν είσαι εστιασμένος στον κίνδυνο, δεν μπορείς να επιβιώσεις σαν είδος σε αυτό το πλανήτη. Επειδή λοιπόν όταν ζούσαμε στις σπηλιές έπρεπε να έχουμε τα μάτια μας 14 από το που θα μας έρθει ο εχθρός, αυτή τη στιγμή είναι ο εγκέφαλός μας ακόμα προγραμματισμένος να εστιάζεται στο λάθος. Στο στραβό, σε αυτό που θα μας αρέσει. Κάνουμε 10 καλά και γίνεται ένα στραβό. Θα θυμόμαστε το στραβό. Θα μας ταλαιπωρεί το στραβό, θα δημιουργεί αποτελέσματα στο σώμα μας το στραβό και δεν βλέπουμε τις ευλογίες που έχουμε γύρω μας. Μας είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπουμε τι δεν μας αρέσει, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλύτερα το τι δεν μας αρέσει, αντί να ξέρουμε το τι πραγματικά μας αρέσει.
Μα και οι παραστάσεις μας δυστυχώς είναι τέτοιες. Δηλαδή, ανοίξεις την τηλεόραση να παρακολουθήσεις μισή ώρα ειδήσεις και από τις 10 ειδήσεις οι 9 είναι ακριβώς αυτής της λογικής.
Αυτό είναι εμπόριο.
Είναι εμπόριο.
Αυτό είναι εμπόριο.
Εμπόριο πόνου. Έτσι.
Εμπόριο πόνου στην κυριολεξία. Και όσο πιο πολύ στρεσάρεσαι, τόσο πιο πολύ πονάς, γιατί έτσι λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Στην κυριολεξία, η βιογραφία μας μετατρέπεται στη βιολογία μας. Δηλαδή, το τι ζούμε έχει άμεσο αντίκτυπο στο σώμα μας.
Και βάζουμε βεβαίως μετά και το κομμάτι
καθιστικής ζωής.
Της καθιστικής ζωής. Δεν γυμναζόμαστε, δεν κινούμαστε.
Το ξέρεις ότι το 95% του ενήλικου πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες και σχεδόν το 85% των παιδιών στις αναπτυγμένες χώρες όχι μόνο αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει ότι για να είμαστε υγιείς, οποιοδήποτε άνθρωπος στον πλανήτη χρειάζεται να κινείται τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα, δηλαδή 3 μέρες από 50 λεπτά ή 5 μέρες από 30 λεπτά, κάνοντας καρδιοαναπνευστική γυμναστική, υπερπάτημα, τρέξιμο, χορό, κολύμπι. Αλλά περνάει και πάνω από τις μισές τους ώρες, δηλαδή το 95% του γενικού πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες, πάνω από τις μισές ώρες. Από 50 μέχρι 70% των ωρών που είμαστε ξύπνοι σε μια καρέκλα. Γιατί τρώμε καθιστή, μετακινούμαστε
έτσι,
καθιστή,
έτσι.
Δουλεύουμε καθιστή και ξέρεις τι γίνεται, το καθισιό αυξάνει συνολικά την πιθανότητα προώρου θανάτου πάνω από 20%. Δηλαδή δεν είναι ότι κάθομαι, δεν θα έχω ένα ωραίο σώμα όταν βγω στην παραλία το καλοκαίρι. Είναι ότι μας
πεθαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή ουσιαστικά.
Πεθαίνουμε πιο γρήγορα.
Μάλιστα.
20% μεγαλύτερη πιθανότητα προώρου θανάτου όσο περισσότερο κάθεσαι. Επιβραδύνει το μεταβολισμό μας, δηλαδή κατά 90% ο μεταβολισμός μας, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο και με θερμίδες και με το καύσιμο που παίρνουμε από την τροφή για να παράξουμε δομικά συστατικά για το σώμα μας, μειώνεται κατά 90% στα 30 λεπτά της καθιστής θέσης. Η χοληστερή μας ανεβαίνει. Ο διαβήτης, έχουμε 70% μεγαλύτερη πιθανότητα να αντέξουμε ζαχαρόντι διαβήτη όσο κάνουμε καθιστική ζωή. Έχουμε πολύ περισσότερη πιθανότητα να έχουμε μυοσκελετικά συμπτώματα γιατί αδυνατιζούν οι μυς μας. Σταματάμε να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Αυξάνεται η πιθανότητα καρκίνου. Έχουμε διπλάσια πιθανότητα να πάθουμε Alzheimer's. Έχουμε διπλάσια πιθανότητα να αρχίσουν να φθήνουν οι δικές μας δραστηριότητες. Ο εγκέφαλός μας, αυτό το καταπληκτικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, δημιουργήθηκε όταν εμείς οργώναμε τις ερήμους και τις σαβάνες προς έβρεση τροφής και νερού, κάνοντας 15-20 χιλιόμετρα την ημέρα.
Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι.
Έτσι είμαστε φτιαγμένοι.
Και τι έγινε τώρα, τι αλλάξαμε τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις δεν αλλάζουν. Είναι πολύ, δηλαδή παίρνει πολύ μεγάλο χρόνο για να αλλάξουν, αλλά αλλάζει το αποτέλεσμα, αλλάζει το αυτοκίνητο. Δηλαδή όσο λιγότερο χρησιμοποιούμε όταν έχεις μια μηχανή κίνησης, όταν έχεις ένα sports car, ένα super car και δεν το τρέχεις και δεν το βγάζεις από τον καράζ να ξεμπηκώσει, δεν το συντηρείς.
Ναι.
Δηλαδή από ένα σημείο και μετά το καλύτερο να είναι θα αρχίσει να υπολείπεται.
Ναι, ναι. Είναι εύκολο, Κατερίνα Μουστάκα, ένα σώμα να απορριθμιστεί. Μπορεί να γίνει εύκολα δηλαδή.
Μιλάμε για μηχανικής φύσης απορρίθμιση.
Ακριβώς.
Είναι. Είναι, γιατί ζούμε σε ένα πλανήτη που η βαρύτητα μας τραβάει προς μία κατεύθυνση. Οπότε θα πέσουμε, θα τρανταχτούμε, θα σηκώσουμε βάρος με κακό τρόπο, θα κάνουμε απότομες κινήσεις, θα μεγαλώσουμε παιδιά, θα κάνουμε μετακομίσεις, θα κάνουμε φυσιολογικές δραστηριότητες έναντι της βαρύτητας, μπορεί να επιβαρύνουν το μυοσκελετικό μας σύστημα. Όσο πιο καλά θωρακισμένο το έχουμε, γυμνάζοντάς το, δυναμώνοντάς το, επιτρέποντάς το να κινηθεί σε όλες τις γωνίες και σε όλες τις μοίρες που μπορούν οι αρθρώσεις μας να κινητοποιηθούν, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα, κάνοντας κάτι εναντί της βαρύτητας, να κακοποιήσουμε τους ιστούς μας, να τραυματιστούμε ή να επιτρέψουμε αυτή τη σιγανή μάχη με το χρόνο να μας νικήσει. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, όσο μεγαλώνουμε, κινούμαστε διαφορετικά. Το θέμα είναι, κινούμαστε αλλιώς επειδή μεγαλώνουμε ή μεγαλώνουμε επειδή κινούμαστε λιγότερο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι και στην 8η και στην 9η δεκαετία της ζωής τους και ακόμα τρέχουν, ακόμα κάνουν μαραθωνίους, ακόμα κάνουν γιόγκα, ακόμα κάνουν άρση βαρών.
Και από την άλλη λοιπόν εγώ θα σου αντιπαραθέσω κάτι άλλο το οποίο είναι πραγματικά απογοητευτικό. Άνθρωποι μέσης ηλικίας να υποβάλλονται σε ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις, π.χ. στο ισχύο, έχω πάρα πολλούς γνωστούς που το έχουν κάνει. Επεμβάσεις τις οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θα τις έκαναν άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας, έτσι.
Μιλάς για καθάρισμα της άρθρωσης ή μιλάς για αρθροπλαστική?
Για αρθροπλαστική μιλάω.
Κοίτα, ευτυχώς έχει αποδειχθεί ότι τα μοσχεύματα δεν κρατάνε 10 χρόνια που νομίζαμε, κρατάνε αρκετά περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, είναι τραγικό το να επιτρέπουμε στο σώμα μας να κακοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην έχουμε άλλη λύση από το να αλλάξουμε, να πάρουμε ανταλλακτικά σε τέτοια ηλικία. Γιατί αν στα 50 μπει στη διαδικασία να κάνεις μια ολική αρθροπλαστική, μια μερική αρθροπλαστική, τι θα κάνεις στα 60, τι θα κάνεις στα 70. Δεν πεθαίνουμε πια στα 55. Δεν θεωρείται ένας 40χρονος μεσήλικας. Είμαστε στο άνθος της ηλικίας μας. Όσοι είμαστε.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως το
περιγράφεις. 40-50.
Έτσι ακριβώς.
Οπότε το τι θα κάνουμε στο τώρα μας εξαρτάται από αυτό ο επιλογός μας. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, χάνουμε περίπου το 12-15% της μυϊκής δύναμής μας ανά δεκαετία και περίπου το 6-8% της μυϊκής μάζας μας. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία αντιστροφής, γιατί η προπόνηση δύναμης, η προπόνηση με βάρη, μπορεί να αντιστρέψει απώλεια 2-3 δεκαετιών μέσα σε 2 μήνες. Υπάρχουν έρευνες με πολύ μεγάλα μεγέθη συμμετεχόντων, με πάνω από 1000 ανθρώπους, οπότε δεν είναι μια μελέτη που τσέκαρα 10 ανθρώπους και είδα τι γίνεται στους 10 ή στους 100 ανθρώπους. Όταν λοιπόν παίρνουν ανθρώπους που είναι 65-75 που δεν έχουν ξανααθληθεί και τους βάζουν να κάνουν συστηματικά έντονη όμως γυμναστική, δηλαδή μιλάμε για 5 φορές την εβδομάδα από μία ώρα αυξημένης έντασης, είτε προπόνηση με βάρη είτε συνδυασμένη με διαλυματική, όταν μέσα σε 2 μήνες ανακτάς το 30% της δύναμής σου πίσω, η ισοδύναμη με την απώλεια που είχες στις 3 τελευταίες δεκαετίες. Μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και να σταματήσουμε να ζούμε στον αφρό.
Άρα λοιπόν, στο διατάφτα, πώς μπορούμε λοιπόν να ξυπνήσουμε το κορμί μας? Πώς μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε έτσι, να το συμπεριφερθούμε με τρόπο τέτοιο, ώστε αυτό κάποια στιγμή να μας ανταμείψει?
Το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να τα ακούμε. Να σταματήσουμε να κοφεύουμε στις ανάγκες του σώματός μας. Το δεύτερο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να του δώσουμε χώρο και χρόνο να λειτουργήσει έναντι της βαρύτητας, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις έναν υπάλληλο και δεν τον εκπαιδεύεις να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και στα καθήκοντά του, είναι σαφές ότι η απόδοσή του θα είναι πεσμένη και από ένα σημείο και μετά θα χρειαστεί πιθανόν να τον αντικαταστήσεις. Καλός ή κακός, ένα σώμα μας έχει δοθεί για αυτή τη βίωση και δεν είναι εύκολο να το αντικαταστήσουμε, όσο εύκολο και αν είναι να αντικαταστήσουμε μικρά του κομμάτια. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικά τα ανταλλακτικά όσο το original, το αυθεντικό σώμα. Οπότε όσο καλύτερα το συντηρήσουμε, και η κίνηση είναι βασικό, είναι μονόδρομος.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μόνο περπάτημα, είτε γιατί δεν προλαβαίνουν, είτε γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι αρκετό.
Όχι, δεν είναι. Παρόλο που το περπάτημα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή, παρόλο που τουλάχιστον να κάνει κάποιος αυτό, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, χρειάζεται και προπόνηση δύναμης. Ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα 150 λεπτά την εβδομάδα περπατήματος ή καρδιοαναπνευστικής γυμναστικής το έχει σαν μίνιμουμ. Από εκεί και μετά, αν θέλει κάποιος να παραμείνει υγιής, και δεν μιλάω να είναι σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει αποδόσεις, δεν μιλάει για επιδόσεις και αποδόσεις, μιλάει για την υγεία μας. Οπότε θέλει τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα, βάσει των ερευνών, να κάνουμε και μία προπόνηση. Η προπόνηση δυναμής μπορεί να είναι και η γιόγκα. Δηλαδή με το βάρος του σώματός σου, δεν είναι ανάγκη να πας απαραίτητα σε γυμναστήριο να κάνεις crossfit. Είναι και το πιλάτες. Μπορείς να κάνεις ασκήσεις με λάστιχα. Αλλά θα χρειαστεί με κάποιο τρόπο να δυναμώσεις, εκτός από την καρδιοαναπνευστική σου λειτουργία, να δυναμώσεις και το μυοσκελετικό σου και το μυϊκό σου σύστημα.
Γιατί ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα σε κρατήσει, έτσι. Αυτό είναι.
Ακριβώς.
Που κρατάει τα οστά, τους συνδέσμους.
Ξέρεις, παλιά οι άνθρωποι πάσχανε πάνω από τα 50-60 από τη λεγόμενη οστεοπενία που κατέληγε στην οστεοπόρωση. Δηλαδή να μην μπορούν τα οστά μας να κρατήσουν αρκετό ασβέστιο και να γίνονται πιο εύθρυπτα. Πλέον πάσχουμε από οστεοσαρκοπενία, δηλαδή χάνουμε και οστική μάζα, αλλά χάνουμε και μυϊκή μάζα. Και όσο λιγότερο δυνατοί είμαστε, ξέρεις ότι το αν θα επιβιώσουμε πάνω από τα 70, η πιθανότητα επιβίωσης είναι ποσοστιαία ανάλογη με τη δύναμη των τετρακεφάλων μας. Όσο λιγότερο μυϊκή δύναμη έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να πέσουμε, και η πτώση αποτελεί την 5η αιτία θανάτου στους ανθρώπους που είναι πάνω από 60. Είναι μονόδρομος.
Είναι μονόδρομος. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τον πόνο, αναλύουμε μάλλον και κάνουμε μια προσέγγιση από πού μπορεί να προέρχεται ο πόνος, και πολύ σωστά μας είπες ότι η καθιστική ζωή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γυμναζόμαστε, ο πόνος σταδιακά θα φύγει? Το ερώτημα είναι. Και
ένα από τα μεγαλύτερα όπλα.
Κουβεντιάζουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε ότι μα πονάω, πώς. Πώς να ξεκινήσω, δεν μπορώ να ξεκινήσω. Επιβάλλεται, πρέπει
στο
να ξεκινήσω.
Στον πόνο, ειδικά στο χρόνιο πόνο, γιατί όπως είπαμε, ο οξύς πόνος οφείλεται στο τραυματισμό, εννοείται ότι αν έχεις ένα κάταγμα ή ένα διάστημα, δεν θα πας να τρέξεις τις πρώτες εβδομάδες που είσαι ακόμα σε διαδικασία επούλωσης. Αλλά μπορείς να κάνεις άλλο τύπο γυμναστική, δηλαδή η γυμναστική αποκατάστασης μας βοηθάει να επουλωθούμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο σωστά. Όταν μιλάμε για χρόνιο πόνο όμως, που εκεί δεν έχεις μια κατεστραμμένη περιοχή που χρειάζεται να την προστατεύσεις, οπότε η βιολογική σκοπιμότητα του άμυ την κουνάς δεν υφίσταται. Ο πόνος έχει αποδειχτεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο, ίσως το ίδιο αποτελεσματικό με την παρακεταμόλη, τα απλά παυσίπονα δηλαδή. Μάλλον έχει αποδειχτεί σε έρευνα πιο αποτελεσματικό από την παρακεταμόλη και σχεδόν το ίδιο αποτελεσματικό με τα κλασικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη που χρησιμοποιούμε όλοι, δηλαδή μεσουλίτ, βολταρέν, ξέφο κλπ. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια σου που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ανά πάσα στιγμή, δεν είναι. Το ξέρω ότι όλοι, πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι επειδή πονάμε χρειάζεται να σταματήσουμε να κινούμαστε. Η νοοτροπία πονάς και κάτσε στα αυγά σου, μπες στην ακινησία ή κρεβατό σου για 2, 3, 5, 10 μέρες, γιατί αυτό χρειάζεται το σώμα σου για να ανανύψει, έχει αποδειχτεί ότι δεν ισχύει πλέον. Είναι παροχημένη. Η κίνηση, η ήπια κίνηση, ακόμα και σε οξία οσφιαλγία, ας πούμε, εκεί που με δυσκολία κινείσαι, λέμε. Ναι, προστασία της περιοχής, ναι, μην κάνεις υπερβολές, αλλά επιβάλλεται να κινηθείς, η ήπια κίνηση. Από ένα σημείο και μετά, ένας καλός τρόπος για να είμαστε σίγουροι το πόσο μπορούμε να ζωρίσουμε το σύστημά μας με κίνηση ή με άσκηση, γιατί οι ασκήσεις αποκατάστασης, όπως είπαμε, είναι απαραίτητες για την επουλωτική διαδικασία, είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση και είναι εξαιρετικά βοηθητικές και για το χρόνιο πόνο. Αν λοιπόν εσύ έχεις μία ενόχληση που σε μία κλίμακα από 0 μέχρι 10, όπως το 0 είσαι τέλεια και στο 10 σε φρικτά, πες ότι πονάς 3 στα καλά σου. Αν αυτό το 3 με άσκηση το φτάσεις το πολύ μέχρι 6, δηλαδή 3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον πόνο που έχεις σε μία κανονική μέρα, εφόσον είσαι σε χρόνιο πόνο, ναι, είναι οκ. Okay. Είναι σαν να τσιγκλίζεις την αρκούδα, αλλά δεν την ξυπνάς από τη χειμερή ανάρκη. Εφόσον αυτή η αύξηση της έντασης της ενόχλησής σου στη διάρκεια της άσκησης ή πέσει αμέσως μετά την άσκηση, μετά από κάποιες ώρες.
Την επόμενη μέρα, ίσως.
Ή την επόμενη μέρα ξυπνήσεις, όπως ξύπνησες τη μέρα που ξεκίνησες να γυμνάζεσαι. Αν όμως πονέσεις παραπάνω και δεν πέσει η ένταση της ενόχλησης, ή συνεχίσεις να πονάς για 1-2 μέρες, απλώς έχεις ενεργοποιήσει το μηχανισμό προστασίας και αποφάσισε να σε προστατεύσει, οπότε κάνεις μια μικροέξαρση. Ούτε εκεί υπάρχει λόγος να αγχωνόμαστε, εφόσον μπορούμε να το διαχειριστούμε και είμαστε εξοικειωμένοι ότι ο χρόνιος πόνος θα έχει εξαίρσεις και υφέσεις, αλλά είναι βασικό να πονάμε. Άρα η κίνηση, η άσκηση είναι κομμάτι της ικανότητάς μας να αντιπαρέλθουμε και να διαχειριστούμε το χρόνιο
άρα,
πόνο.
Άρα λοιπόν κάπως έτσι μπορούμε εμείς μόνοι μας να διαχειριστούμε τον πόνο, έτσι, το μυοσκελετικό πόνο, με άσκηση. Κοίτα. Και παίρνοντας μηνύματα από το σώμα μας.
Και σαφώς όπου χρειάζεται να απευθυνθούμε και στους ειδικούς. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι η αυτοδιαχείριση και η αυτοδιάγνωση με τη βοήθεια του Dr. Google, ας μην ξεχνάμε ότι ο Dr. Google δεν έχει πτυχίο ιατρικής. Τα 70% των πραγμάτων που διαβάζουμε για τα θέματα υγείας στο διαδίκτυο δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά ισχύει, παιδιά. Δηλαδή, μπαίνεις στο διαδίκτυο και βλέπεις ότι έχω δισκοκύλη, θα χρειαστεί να κάνω επέμβαση. Ξέρετε σε τι ποσοστό η δισκοκύλη είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν σε επέμβαση? 2-4% των νοσφυαλγιών οφείλονται αποδεδειγμένα σε κακοποίηση μεσοσπονδυλίου δίσκου και το 90% των νοσφυαλγιών είναι η λεγόμενη κοινή νοσφυαλγία που δεν έχει ανατομική αιτία προέλευσης.
Και που όλοι μας λίγο πολύ έχουμε. Ναι. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, Κατερίνα Μουστάκα, θέλω να σταθούμε λίγο στη θεραπευτική προσέγγιση και να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι τα trigger points. Που ξέρω ότι είναι.
Τα trigger points. Τα trigger points.
Είσαι expert σε αυτό.
Στα ελληνικά τα λέμε σημεία πυροδότησης πόνου. Είναι το καλύτερο κρυμμένο μυστικό του μυοσκελετικού πόνου και δεν είναι τίποτα άλλο παρά εστιασμένοι μικροί σπασμοί που δημιουργούνται στους μύες μας όταν αυτοί κακοποιηθούν μηχανικά. Από τραύμα, από απότομη κίνηση, από απότομη διάταση, από σήκωμα βάρους με χαζό τρόπο ή υπερβολική προπόνηση ή από στρες. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η γνωστή μας κόμπη που όλοι έχουμε ψηλαφίσει, είτε κάνοντας μάλαξη μασταζάκι σε κάποιον φίλο ή στο αμόρε μας, είτε τα έχουμε αισθανθεί εμείς όταν κάποιος μας κάνει μασάζ.
Προσπαθήσει έτσι να μας κάνει μασάζ, ναι. Και τι κάνουμε λοιπόν? Για να μπορέσουμε να τα σπάσουμε λίγο αυτά τα γομπαλάκια.
Δεν σπάνε, δεν χρειάζεται να τα σπάσουμε, δεν χρειάζεται να τα διαλύσουμε, χρειάζεται να τα διαχειριστούμε. Χρειάζεται να βρούμε την αιτία που τα δημιούργησε, για να αντιστρέψουμε τις συνθήκες που τα δημιούργησαν και που συνήθως τα συντηρούν, και χρειάζεται να τα διαχειριστούμε. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι με ισχυμική πίεση. Δηλαδή, βρίσκουμε το σημείο που είναι σφιγμένο, το πιέζουμε σταθερά με μία πίεση η οποία να ξεπερνάει τουλάχιστον τα 30 δευτερόλεπτα και η οποία πίεση να μην μας δημιουργεί τεράστια έντονη ενόχληση, να μην έχουμε μία ενόχληση επειδή πιέζουμε το σημείο μεγαλύτερο από το 7 με μέγιστο το 10, γιατί διαφορετικά θα μπορεί να ενεργοποιηθεί και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη
άρα
ένταση.
Άρα η ένταση της πίεσης εξαρτάται από
ακριβώς.
Το
και ειδικά, ιδανικά να το κάνει και ένας ειδικός.
Ναι.
Αλλά από τη στιγμή που χαλαρώσει το σημείο πυροδότησης πόνου και διαχειριστούμε τις αιτίες που τα συντηρούν, γιατί μπορεί να συντηρηθούν γιατί καθόμαστε πολλές ώρες στην ίδια θέση. Μπορεί να συντηρηθούν γιατί κάνουμε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι στον υπολογιστή όλη την ώρα, μπορεί να δημιουργηθούν trigger points είτε στον αυχένα του, είτε στην πλάτη, είτε στα χέρια, αλλά γιατί κάνει συνέχεια τις ίδιες κινήσεις ξανά και ξανά. Από κακή φυσική κατάσταση. Μπορεί να ενεργοποιηθούν από κρυολόγημα, μπορεί να ενεργοποιηθούν από COVID. Ξέρεις πόσες εξάρσεις έχουμε παλαιότερων μυοσκελετικών συμπτωμάτων, γιατί τα trigger points τι κάνουν? Όταν τα διαχειριστείς μπορεί να κοιμηθούν. Όταν κοιμούνται νομίζω ότι έγινες. Μπορεί να περάσεις και μήνες και χρόνια χωρίς ενόχληση και μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα όταν ξαναζοριστεί το σύστημα ξυπνάνε και σου ξαναβγάζουν την ίδια ενόχληση. Όταν εσύ λοιπόν θεωρείς ότι έχω μία ψύξη που την έπαθα στο γυμνάσιο και κάθε φορά που έχω το παράθυρο ανοιχτό ή κάθε φορά που θα κοιμηθώ σε αυτό το κρεβάτι με θυμάται ή ότι έχω μία θλάση που την έπαθα ξέρω εγώ στο στρατό.
Το ξυπνάς,
Δεν είναι η θλάση, δεν είναι η ψύξη. Είναι ένα trigger point το οποίο έχει κοιμηθεί και το ξυπνάς. Λοιπόν,
μπορεί
ο COVID,
να το έχει ξυπνήσει και ο εγκέφαλος, δηλαδή να του
αποστρέσει.
Και η σκέψη σου και μόνο.
Ναι, γιατί όταν σκεφτόμαστε κάτι και στρεσαριζόμαστε, το σώμα αντιδρά σαν να έχει να αντιμετωπίσει ένα φυσικό υπαρκτό κίνδυνο και μας προετοιμάζει για δράση ή φυγή. Μας βάζει σε φάση προστασίας. Και για να τρέξεις γρήγορα και για να παλέψεις δυνατά για να γλιτώσεις τον εχθρό, χρειάζεται η μύη σου να είναι σε εγρήγορση. Άρα, ανεβαίνοντας το ρελαντί σε όλους τους μύες του σώματος, για να μπορέσουμε εμείς να σωθούμε, κατά την άποψη του εγκεφάλου, οι μύες που φιλοξενούν σημεία πυροδότησης πόνου, ξυπνάει το trigger point, το σημείο πυροδότησης, και ενεργοποιείται το σύμπτωμα.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ απλά.
Λοιπόν, επειδή σχεδόν πάντα, αρχή, κάθε χρόνο, δίνουμε υποσχέσεις στον εαυτό μας για κάτι καλύτερο τη χρονιά αυτή, αλλά που δεν ξέρω τι συμβαίνει, ενώ αρχίζουμε και λέμε θα το κάνουμε. Κάνουμε σχέδια, κάτι γίνεται και δεν το τηρούμε. Μήπως φέτος λοιπόν αυτό το ερώτημα, τι θα ήθελες για τον καινούργιο χρόνο, που είναι πάλι κλεμμένο από το βιβλίο σου, είναι ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που αποτυπώνεται στο βιβλίο σου, θα πρέπει λοιπόν επιτέλους να απαντηθεί?
Θα πρέπει να απαντηθεί και θα ήταν καλύτερο να ασχοληθούμε με το τι θα θέλαμε για τον καινούργιο χρόνο παρά με το τι θα θέλαμε. Και όσο πιο πολύ ακούμε το σώμα μας, τόσο καλύτερο χρόνο θα έχουμε. Και επίσης, παιδιά, ας αρχίσουμε να μετράμε τις ευλογίες μας. Ας αρχίσουμε να βλέπουμε τα μικρά καθημερινά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Θα ηρεμήσουμε και εμείς, θα ηρεμήσει και το συναίσθημά μας, θα ηρεμήσει και το σώμα μας. Γιατί αν αρχίσουμε να υπηρετούμε τον Θεό των μικρών πραγμάτων, όπως λέω και εγώ, αν αρχίσουμε να βλέπουμε πόσο ωραία. Δηλαδή, βλέπεις ένα ήλιο, Βασίλη, ρε παιδάκι μου, βλέπεις μια ανατολή ήλιου. Σου σκάει ένα χαμόγελο ένας άνθρωπος άγνωστος στον δρόμο. Πίνεις ένα ωραίο κρασί. Βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο που αγαπάς, κάνεις μια αγκαλιά. Ακόμα και οι δυσκολίες που μας συμβαίνουν είναι ευκαιρίες για μάθηση. Τίποτα δεν είναι αρνητικό και τίποτα δεν έχει μόνο μία όψη. Υπάρχουν πάντα δύο όψεις του νομίσματος και κάθε φορά που έρχεται η δυσκολία, αν δούμε το δώρο που κρύβει από πίσω, γιατί οι δυσκολίες μας αναγκάζουν να ξεβολευτούμε και να αναπτυχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε μεγαλύτεροι, να μπορέσουμε να χωράμε και άλλα πράγματα, ενίοτε να συγχωράμε και αυτά που δεν μας αρέσουν. Οπότε αυτό που εύχομαι είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε τις ευλογίες που υπάρχουν γύρω μας και στη ζωή μας.
Μπορώ να έρχομαι να κάνω παρέα έτσι μαζί σου, έστω για μία ώρα τη μέρα.
Όποτε θέλεις. Με μεγάλη μου χαρά
νομίζω,
και μεγάλη μου τιμή.
Νομίζω ότι πραγματικά αυτό το οποίο είπες, να αλλάξουμε λίγο την οπτική μας, να αλλάξουμε λίγο αυτό το πράγμα το οποίο μας μαυρίζει την καθημερινότητα, να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα και να ρουφάμε έτσι λίγο τις καθημερινές στιγμές, οι οποίες είναι μοναδικές και τελικά είναι λίγες από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή μας.
Οι λίγες τις κάνουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε. Η επιλογή είναι δική μας, παιδιά. Κανένας δεν μας υποχρεώνει να έχουμε το πρόγραμμα που έχουμε. Κανένας δεν μας υποχρεώνει να έχουμε τη δουλειά που έχουμε. Κανένας δεν μας υποχρεώνει να έχουμε το σύντροφο που έχουμε, αν αυτά δεν μας εξυπηρετούν. Δηλαδή, μπορείς να φύγεις, να κάνεις ένα ξεκαθάρισμα, να πάρεις μια απόσταση, να μπεις στον παρατηρητή και να δεις αυτό που κάνω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Με εξυπηρετεί, δεν με εξυπηρετεί. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Όχι εύκολες. Το παραδέχομαι και εγώ πάρα πολλές φορές δυσκολεύομαι, δηλαδή ξέρω τι είναι το καλό για μένα, τι θα με έκανε εμένα χαρούμενη και παρόλα αυτά κάνω αυτό το οποίο είναι το εύκολο, αυτό που με βολεύει ή αυτό που έχω συνηθίσει. Αλλά αν δεν ξεβολευτούμε, αν δεν μπούμε στη διαδικασία να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας, δεν πρόκειται ποτέ να τα κάνουμε πραγματικότητα.
Αυτό νομίζω ότι είμαστε θύματα της συνήθειας και
ναι.
Λίγο νιώθουμε άβολα όταν αρχίζουμε και ξεβολευόμαστε.
Ναι. Αλλά αν
θα
δεν
πρέπει
το
λοιπόν
κάνουμε,
να αρχίσουμε να κινούμαστε.
Ας ρισκάρουμε, ρε παιδάκι μου.
Να ρισκάρουμε.
Ας ρισκάρουμε έτσι. Λίγο περισσότερο.
Έτσι.
Και ας μάθουμε και στα παιδιά μας να το κάνουν.
Ωραία μηνύματα. Ωραία μηνύματα, ωραία λόγια.
Εύχομαι σε όλους μια καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ
Κατερίνα,
για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ.
Κάθε φορά που έρχομαι, φεύγω γεμάτη.
Πάντα ουσιαστική.
Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έρχεσαι να κάνεις μια συνέντευξη και τελικά καταφέρνεις να μοιράζεσαι αυτά που αγαπάς με ανθρώπους οι οποίοι το εκτιμούν και αυτό είναι πάρα πολύ ανεβαστικό, είναι πάρα πολύ... Δημιουργεί μια ευδαιμονία, δηλαδή εγώ φεύγω έμπλης συναισθημάτων κάθε φορά που κάνω μια κουβέντα μαζί σου, γιατί οι κουβέντες που κάνω μαζί σου, και αυτό νομίζω ότι σε ξεχωρίζει από αρκετούς ανθρώπους που κάνουν αυτό, έχουν αυτό το κάλεσμα που έχεις και εσύ της δημοσιογραφίας, είναι ότι κάνεις συζητήσεις της καρδιάς. Δεν κάνεις εκπομπές από το μυαλό σου.
Με τιμά ιδιαίτερα όταν όλα αυτά τα λόγια ακούγονται από σένα. Λοιπόν, Κατερίνα Μουστάκα, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο, να λέγαμε και άλλα τόσα. Θέλω να πιστεύω
έτσι.
Ότι βοηθήσαμε λίγο τον κόσμο, έτσι να βρει λίγο
το θέμα δεν είναι
του.
Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι είμαστε ίδιοι.
Έτσι.
Και ότι αν ένας άνθρωπος έχει καταφέρει κάτι, μπορούμε να το κάνουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Ένα χρειαζόμαστε να βλέπουμε ένα παράδειγμα και να πηγαίνουμε μαζί από πίσω του ή δίπλα του. Ή ενίοτε και μπροστά του, όταν μεγαλώσουμε τόσο πολύ.
Κατερίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Καλή χρονιά. Εύχομαι τα καλύτερα
καλή
στη ζωή σου
σε
και
όλους.
Να μας παίρνεις έτσι τον πόνο, έτσι όπως ξέρεις, εσύ με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Λοιπόν, ήταν η Κατερίνα Μουστάκα λοιπόν σήμερα κοντά μας, γιατρός και διδάκτορ της χειροπρακτικής.
Και πλέον συγγραφέας.
Και συγγραφέας βεβαίως. Αξίζει να πω λοιπόν, αναζητήστε το Τάδε Έφη Κατερίνα, το νέο της βιβλίο. Αξίζει πραγματικά να το έχετε σε βιβλιοθήκη σας. Λοιπόν, ο Άγγελος Φιλτισάκος ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.
I can see.